mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng pisto.
Oppressions sa more people.
Important as math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
tao. Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Ita.
Magandang umaga, ngayon ay Martes, 4 ng Abril taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 32 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito ang mga balita para sa araw na ito.
Ika-apat na round ng peace talk sa pagitan ng gobyerno at NDFP muling ikinasa.
Buwan ng panitikan ng Pilipinas, ipinagdiriwang ngayong Abril, taluswika na proyekto ng KWF, alamin.
Quezon Avenue Flood Control Project ng DPWH bukas na.
Dalawang warehouse sa Bulacan na may peking sigarilyo ni raid ng Bureau of Customs.
UP Women's Volleyball Team naghahanda na para sa do or die game nila bukas.
At talakayin natin iba't ibang problema sa ating kalikasan sa paggunita ng Planet Earth Month ngayong buwan ng Abril. Narito ang detalye ng mga balita. Muling binuksan kagabi ang ika-apat na round ng peace talks sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas o GRP at ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP sa the Netherlands. Matatanda ang nabinbin ang pagsisimula nito kahapon matapos ipahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang apat na rekisito upang ipagpatuloy ang peace talks. Kabilang sa mga rekisito ni Duterte ang pagkakaroon ng nilagdaang bilateral ceasefire, pagtigil ng paniningil ng revolutionary attacks ng Communist Party of the Philippines o CPP, pagpapalaya ng lahat ng bilanggong politikal at hindi pagkilala ng mga territorial claims ng CPP. Sa muling pagbubukas ng usapan, pangunahin pa rin ang pag-uusap kaugnay sa Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms o CASER at ang ceasefire. Ipinihayag ni Presidential Advisor on the Peace Process, Jesus Dureza, na ang dalawang panig ay isa na lang ang mithiin sa nagaganap na usapan.
We are not very confident that we'll be able to move dramatically from where we have been and where we are in our work for peace in the land. This is the farthest point that we have already achieved in our negotiations with the CPP and PNDF. We are now in the fourth round of talks. And I am seeing and noticing that we are no longer in the concept of negotiating, but already sharing common values and common aspirations for a better Philippines. And I think this is the one that will bring us further towards what we all dream of having a better Philippines. We are going to enter into agreements here no longer in the context of one getting concession and the other getting concession in exchange. It's actually now a shared common aspiration. Looking at new paradigms, looking at ways on how we can improve further the way we live in the Philippines together. So I think it is in that context that very confident that we can move forward. And we always say that while we negotiate with our counterparts across the table, there's always a bigger table there that would like to be part of this and would like to have some kind of an ownership in the outcomes that we have. And that is the reason why we are very confident that we together can move things forward.
Ang pahayag na ito ay mula sa video ng Kodao Productions sa kanilang pagbabalita kaugnay ng ika-apat na round ng usapang pangkapayapaan.
Samantala, ginuginita ngayong buwan ng Abril ang buwan ng panitikan ng Pilipinas na may temang Banyuhay Panitikan. Pinapangunahan ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA at sa suporta ng mga pampublikong ahensyang nakapailalim dito tulad ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF at National Book Development Board o NBDB pati ng mga pribadong organisasyon tulad ng Union ng Mga Manunulat sa Pilipinas Penn International, Ateneo Institute of Literary Arts and Practices, University of Santo Tomas Center for Creative Writing and Studies, Samahang Pangmanunulat ng Polytechnic University of the Philippines, Bienvenido and Santos Creative Writing Center, at iba pa ang pagsasagawa ng nasabing selebrasyon. Nilalayon nitong mahikayat ang pagkalinang ng mga bagong pampanitikang anyo, kaisipan at ekspresyon sa pagtataguyod ng mga forum at seminar, makatuklas sa mga bagong manilikha sa pagsasagawa ng mga palihan at palabas na magpapatanghalan nila ng mga kanilang mga akda at talento, at makapagbigay ng espasyo para sa paggamit ng karunungan ng katutubo o komunidad pati na ng mga tradisyon at kasaysayan bilang kwadro teoretiko ng samut-saring pampanitikang ekspresyon at mga gawaing pampamayanan. Samantala, isa rin sa isinasagawa ng KWF ang Talos Wika na naglalayong magturo ng wika ng libre. Para bigyan tayo ng karagdagang detalye kaugnay nito, makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon si Ginoong Irvin Pelayo, mananaliksik wika ng KWF. Magandang umaga po, sir.
Hello, magandang umaga rin.
Apo, marami pong salamat sa inyong pagpapaunlak at tumungo na po tayo sa ating tanong. Ano po ba ang Talos Wika?
So, Talos Wika, bali ito yung ano namin ngayon. Medyo bagong proyekto ng KWF na gusto namin simulan na magturo nga ng parang libreng language classes, kasi kunwari sa UP meron tayong extramural classes, di ba? So, ganun yung ideya, pero ang kaibahan nito ay yun nga, libre siya i-offer sa lahat, na bukas ito sa lahat na at ang kaibahan pa, magbalak namin magturo ng hindi lang ng usual kadalasan magturo na foreign languages, ganun. Ang balak namin magturo din ng mga katutubong wika natin, kaya ng yung nakaraan nagturo kami ng Filipino Sign Language o FSL. Ngayon, balak naman namin magturo ng Ilocano, nakalinya na rin yung Cebuano at yung iba pa.
Mm-mm.
Ayun.
Apo, Ginoong Irvin, ano pa po ba ang iba pa ninyong naiturong mga wika nung mga nakaraang pagkakataon?
Bali, magpapangalawang batch pa lang kasi kami, at yung una namin tinuro nga yung FSL, at yung isa, foreign language na yung bahasa Indonesia, Malaysia. Yun naman tinuro namin dahil alam naman natin na papalapit yung ASEAN integration, na parang matagal na nga sinasabi na parating na. At medyo mahalagang wika kasi ito dito sa region natin. Bukod pa sa, yun nga, kamag-anak din ng mga wika natin, yung wika ng Indonesia at ng Malaysia.
Mm-hmm.
So, ayun. At ngayong batch naman na ito, katuturo kasi namin Ilocano, tapos yung kasabay niya ay, ano naman, Espanyol, na hindi rin siya, ano, siyempre, hindi rin katutubo. Wika rin ito ng Banyaga, pero alam naman natin na yung Espanyol ay importante sa kasaysayan natin dahil at sa pag-aaral ng mga wika natin, dahil kung marami sa mga unang pag-aaral na ginawa tungkol sa Pilipinas, hindi lang sa wika eh, pati kasaysayan, yung mga ngayon, ay nakasulat, di ba, sa Espanyol.
Opo. At Ginoong Irvin, ano po ba ang kalagahan ng mga wika, ng mga wikang Filipino at iba pang mga katutubong wika dito sa Pilipinas at maging ng ibang wika, at bakit nyo po itong binalak pong ituro?
Ayun, iba-iba kasi yung dahilan ng pagtuturo namin eh. So, din sa mga Banyagang wika, parang nakita namin na medyo may kahalagahan sila para sa ating mga Filipino. Yung mga katutubong wika naman, bukod sa mandato kasi ng KWS na alagaan at paunda rin itong mga wika na to, nandun din yung mahalaga kasi na ituro ito para, kumbaga, medyo kakaibang paraan ng hindi kasi usual na ginagawa ito eh, parang sa para ipakita yung pagpapahalaga din sa wika. Pag ginagamit mo yung wika at tinuturo mo, parang hindi lang siya hindi mo lang nag-release ka na ng awareness as, ng ano, parang nagtitipong pa ng mga tao na marunong gumamit ito. So, mahalaga ito kasi ito yung ano natin eh. Yung sarili nating wika kasi ano yan eh, ito yung part ng identidad natin, kakakilanlan natin bilang tao, diba? Kaya nga lagi natin na sinusulong yung Filipino dialect, yung pagkakilanlan natin bilang bansa at yung mga katutubong wika natin na Kapampangan, Cebuano, mga yan, tinuturo natin yan dahil ito yung pagkakilanlan natin bilang tao kasama nung pangkat natin, ng mga grupo natin.
Apo. Ayun. Apo. Sir, paano naman po tayo makakasali dito sa Talos Wika? Paano po makakapunta ang sino mang may gustong pumunta dito?
So, ayun, open nga siya sa lahat. Bukas siya sa lahat at magkakaroon kami ng press release nito sa website namin, sa KWS Facebook page. siguro ngayong araw o ngayong linggo, balak namin na maglabas na. Ayun, so mag-sign up lang kayo, merong forms doon na nasasagutan. Kaso problema nga lang namin kasi medyo marami nag-a-apply. So, ayun, may sasagutan kayo at kukontakin namin kayo pag napili na kayo. Ayun.
Mm-mm. Ayan. So, mag-send po kayo ng filled na form kapag lumabas na po ang paanyaya mula sa KWF Facebook page. Apo. At si ano rin po kasi si Ginoong Irvin Pelayo ay kabahagi po ng sangay ng salita at gramatika. Ano pa po ba ang ibang proyekto ng inyong sangay at maari po ba ninyong ipaalam sa amin kung ano ito?
Ayun, kasi kami sa sangay ng salita at gramatika, parang kami yung isa sa sangay sa KWF na nakatuon talaga sa pagkasaliksik. So, yun, nung mga nakaraang taon nga, meron kaming ginawang, para nagsaliksik kami tungkol sa mga wika ng bansa natin na lumalabas ka na may higit 100. Ano bilang namin may mga 130 na wika dito sa bansa. So, yun, meron kaming libro tungkol doon na parang atlas ng mga yan na nakalista at may detalye tungkol doon. At, yun, kasabay nun, gumawa rin kami ng mapa, na language map ng mga wika ng Pilipinas. Bukod pa doon, meron kaming mga pagdodokumento ng iba-ibang wika ng bansa natin na pwede siyempre, nag-focus kami doon sa mas maliliit na wika. So, nakaraang taon, nakapunta kami sa mga, parang isang Aita community sa Pampanga para Aita mag-Indi para aralin yung wika nila. Ganun. So, medyo doon nakatuon yung namin. Mga research na ganong klase.
Opo, dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, Ginoong Irvin Pelayo, mananaliksik wika ng KWF. Maraming salamat po sa inyong pagpapaliwanag at maging sa inyong pagpapaunlak at paanyaya sa Talos Wika. Marami pong salamat.
Formal nang binuksan ng Department of Public Works and Highways o DPWH noong nakaraang Biyernes ang dagdag na 2 vehicular lanes sa Quezon Avenue. Magmumula ito sa Timog Avenue kung saan inilagay ang bagong gawang concrete drainage na bahagi ng flood control project ng DPWH na aabot hanggang Scout Borromeo Street. Natapos ang proyekto alinsunod sa 24/7 construction scheme na itinalaga ng departamento. Ayon kay DPWH Secretary Mark Villar, umabot ng halos 10 milyong piso ang flood control project na ito. Inaasahang magpapataas sa kapasidad ng Anaran Creek ang inilagay na bagong concrete drainage para maibsan ang pinsalang maidudulot ng pagbaha sa South Triangle, lalo na sa Mother Ignacia Avenue at Panay Avenue. Dagdag pa ni Villar, patuloy na magsasagawa ng proyekto ang DPWH habang hindi pa nagsisimula ang tag-ulan. Kasama naman sa tatapusing proyekto ang daan mula sa Scout Borromeo Street hanggang sa Sergeant Esguerra Street.
Do or Die ang susunod na laro ng UP Lady Maroons ngayong Miyerkules laban sa Lady Tamaraws matapos silang matalo sa UST Lady Tigresses itong linggo sa Mall of Asia Arena. Bagamat dikit ang laban ng Fighting Maroons sa Tigresses sa simula ng unang set, tuloy-tuloy ng nalamangan ng UST ang UP sa set na ito kung saan nanalo sila sa puntos na 20-25. Patuloy ang paglamang ng puntos ng UST Tigresses laban sa UP Lady Maroons sa ikalawang set, lalo na sa mahusay na reception ng UST Lady Tigresses na sina Cici Rondina at EJ Laure. Ngunit hindi nagpapigil ang UP Lady Maroons at patuloy silang lumaban, lalo na ang mga manlalarong sina Isa Molde, Tots Carlos at si Nicole Tiamzon na ipinasok lamang sa ikalawang set bilang isang substitute player. Napatunayan naman niya na ang pagpasok sa kanya ay isang mahusay na desisyon ni Coach Jerry Yee dahil na rin sa kanyang patuloy na pagpuntos gamit ang matitinding spikes. Pero nagtapos pa rin ang ikalawang set na ipinalo muli ng mga Tigre sa puntos sa 21-25. Nagsimula ang ikatlong set at hindi pa rin natitinag ang UP Lady Maroons, ngunit kinalaunan ay tambak na ang puntos na kung saan umabot sa 6-16 lamang ang UST Lady Tigresses ng 10. Nahabol naman ito ng UP, ngunit hindi pa rin sapat dahil nagtapos ang laban nito sa puntos na 16-25 kung saan nanalo ang UST. Marami sa mga pagkukulang ng UP Lady Maroons ay ang kanilang reception at mga errors. Natapos ang buong laro sa puntos na 57-75 at si UST Lady Tigresses Rhea Meneses ang nahirang na best player. Kinilala naman ni UP Lady Maroons Captain Ayel S. Ranyero ang naging resulta ng laro nila laban sa UST.
Credit to US that they really played well. And it was again our errors that actually killed us through the entire game. Sobrang dami naming errors, hindi kami nakapag-recover ng mabilis. And really, UST really played well today.
8 points ang naibigay ng best scorer ng UP Lady Maroons sa si Tots Carlos. Sinunda naman pareho ni Isa Molde at Nicole Tiamson sa puntos na 7. Hindi man nagwagi na ipahita rin dito ni Kathy Bersola ang kanyang galing sa pag-block sa puntos na 13. Sa pagkatalong ito, hindi na na-secure ang slot ng UP Lady Maroons sa Final Four. Bagkus ay do or die ang kanilang magiging laban ngayong Miyerkules dahil ito ang magpapasya kung sila ba ay magpapatuloy sa kanilang laban para sa Final Four. Sa kasalukuyan, kritikal ang standing ng UP ngayon para sa Final Four kung saan sila ay tied sa FEU at NU sa puntos na 7 wins at 6 losses. Pero kung ibabatay sa quotient ng sets, sila ay nasa ikalamang standing, lamang ang FEU ng 1 puntos sa quotient at mas mataas naman sa NU ng 3 puntos sa quotient. Dagdag pa ni Estranyero, wala silang panahon para malugmok sa kanilang pagkatalo.
Of course, there's no time to be actually down after this game. Kailangan namin bumawi, kailangan namin gantahan yung training namin so that we can gain some confidence going into the game on Wednesday.
At iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 60.2.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 49 minutes makalipas ang 11 a.m.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, maraming problema ang ating lipunan ngunit di rin naman lingid sa kalaman natin ng mga problema ang kinakaharap ng ating kalikasan kung saan marami sa mga ito ay apektado tayo. Tinagurian na Planet Earth Month ang buwan ng Abril, kaya naman ngayong linggo ating matutunghayan at mapag-uusapan ang iba't ibang mga problema ng inang kalikasan, kung ano nga bang epekto ng mga ito sa atin, at kung ano ba ang ating pwedeng gawin upang ang mga ito ay hindi na lumalapa. Para sa araw na ito, ating pag-uusapan kung bakit nga bang ilang mga environmental resources ay nagiging political tulad na lamang ng Benham Rice at kung bakit nga ba natin dapat pangalagaan ang mga yaman ng kalikasan tulad nito. Makakasama natin ngayon si Binibining Marian Sanyano, ang resident marine scientist sa Oceana, Philippines, upang mas palawigin pang usapan ukol dito. Magandang araw po, ma'am.
Magandang araw din po.
Apo, marami pong salamat sa inyong pagpapa-unlock. Ma'am, maaari niyo po bang i-discuss kung ano po ba ang meron dito sa Benham Rice?
Ito pong Benham Rice ay isa po siyang underwater mountain. Kumbaga, bundok siya sa ilalim ng dagat na 24.4 million hectares siya. Almost the same size as the Philippines na siya. At dito sa Benham Rice na to, meron tayong tinatawag na yung pinaka mababaw na part or yung summit ng Benham Rice na nasa 50 meters deep. Ito po ay tinatawag na Benham Bank. Ito pong Benham Bank, layunin po natin na mabigyan po siya ng protection.
Meron po ba kayong kampanyang ginagawa ngayon upang ideklara na no-take zone ang Benham Bank? Para po sa mga...
Opo, meron po. So, layo din po ng Oceana na i-encourage o i-push ang ating gobyerno na gawing no-take zone itong Benhambang. Kasi nga po, noong 2016, meron pong expedition, nakasama po ang Oceana sa isang government-led expedition na nakita po natin doon na may mga areas po doon na meron pang mga 100% coral cover. So, yun po, kaya po natin gusto sanang i-preserve itong areas na to kasi, yun nga po, old growth po yung nandoon, tsaka ano, yung pristine condition pa po yung coral reef areas doon.
Ma'am, pag sinabi po bang no-take zone, ang ibig sabihin po nun ay pati panging isda po ay ipagbabawal, ay hinihikayat po natin ipagbawal?
Yes po, bali ang no-take zone po ay ano, wala po dong any activities na pwedeng gawin except for marine research for surveys or scientific surveys po. So yun po.
Opo. At nabanggit nyo nga po na may 100% pa po, yung ilang lugar po doon ay may 100% na cover po ng coral reef at old growth po ito. Ano pong ibig sabihin nyo sa old growth?
Old growth ibig sabihin kasi itong mga corals kasi na to hindi siya mabilis lumaki. It takes time, yung iba hundreds of years bago lumaki. So pag nakita yung makikita niyo may mga may videos ang Oceana na nagpapakita ng itong mga patong-patong na corals at makikita mo na ano siya old growth siya, kumbaga matanda na siyang corals.
Opo. Paano po ba nakakasama ang pagkuha po ng mga resources sa Benham Bank or Benham Rice? At ano po ba yung mga nagiging masamang epekto po ng isinasagawa ng China sa ating mga coral reefs?
Well, actually, sa ano naman kasi, hindi lang ito about the China or ano, anybody or any foreign countries, including yung Philippines, hindi may mga rules tayo, may mga batas tayo dito sa Pilipinas na na kayang na meron tayong rules na pwedeng gamitin para sa mga entities, foreign man or Filipinos, na sumisira sa ating environment. So including din yung sa Benham Rice.
Ma'am, bilang parte po kayo ng isang organisasyon na nangangalaga po sa mga karagatan, ano po ba ang kahalagahan ng mga karagatan sa ating buhay at sa ating ecosystem po?
Okay, so kahalagahan ng karagatan sa ating buhay, syempre kung mapapansin nyo yung mundo natin, 70% nito ay tubig. So itong tubig na to, dito natin nakukuha ang iba't ibang resources na nagagamit natin for food, sa gamot, sa damit, sa accessories, at marami pang iba. So yun, importante talaga ang karagatan sa atin.
Sa kasalukuyan,
especially sa Pilipinas na isa po tayong archipelagic country, marami sa ating mga kababayan ay are heavily dependent sa dagat.
Sa kasalukuyan po ma'am, ano pa po ba ang mga problemang kinakaharap ng ating mga karagatan at ilang pang forma ng katubigan?
In general, kasi ang nakikita natin ditong problema ay nandyan nga yung habitat destruction, both man-made saka natural calamities. Meron din na yun nga yung So yun nga, habitat destruction, tapos may problema din, medyo mahina kasi yung enforcement natin ng law. So yun, isa sa mga kailangan nating i-strengthen.
Nabanggit niyo po yung habitat destruction at sa aking tingin po, ito po yung pumapatungkol po dun sa pagkasira po ng mga coral reefs dahil ito po yung habitat ng mga fish.
Oo, hindi lang naman sa coral reef, kundi yung iba pang mga ecosystems or mga habitat dun sa ating dagat, katulad ng seagrass, ng mangrove area. So yun.
Ma'am, ano po ba ang tingin ninyo na factor o dahilan kung bakit ang isang environmental resource po tulad po na nasa Benham Rice at Benham Bank ay nagiging political at nagiging rason ng mga hidwaan ng mga nasyon?
Siguro yung potential nung isang area. Kaya nga importanteng malaman natin kung ano yung mga resources natin doon sa Benham Rice para alam natin kung ano yung i-manage natin.
Opo. Ma'am, ano pa po ba ang inyong mga kampanya na hiwalay pa po dito sa Benham Rice?
Ang kampanya ng Oceana for aside sa Benham Rice, isa dito ay yung pangalaga ng proteksyon para sa ating mga sardinas. So, ang Oceana ay nakikipagtulungan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para magkaroon ng national management framework or plan para sa pangangalaga ng ating sardinas. So, ang sardinas, kahit na simpleng isda lang to, kumbaga common sa atin, konting kapag na-mismanage siya or namali ang ating pag-manage, baka maubos ito. Importanteng-importante ito dahil nga pag sa panahon ng calamity, ito yung kasama ng isang kilong bigas natin na binabalot sa mga sa ating release goods.
Mm-mm. At bilang panghuli na lang po, ano po ba ang inyong mensahe po sa ating mga tagapakinig po, ma'am?
Ang Oceana po ay isang international organization at meron po kami ditong opisina sa Pilipinas. Kung interested po kayo sa mga adhikain namin at gusto niyo pong suportahan yung aming mga kampanya, mag-follow lang po kayo sa aming Facebook page, Oceana Philippines, tsaka po meron din po kaming website, www.ph.oceana.org.
At dahil po dyan, nagpapasalamat po kami sa inyo, Binibining Marian Sanyano, ang resident marine scientist sa Oceana Philippines. Maraming salamat po.
At yan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team, kabilang ang aming news desk na si Shara Colliado at sina Mariuy at Charmaine Guillermo na aming interns. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Shane David sa ngalan ni Ivy Claudio.
At ako naman si Gian Libroho. Sundan kami sa aming mga social media sites na DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Susunod na ang programang Radyo Ble at your service. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa Moro people.
As much for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative rivalry.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.